Arzu umidlər dövrü, gələcəkkə inanc dövrü.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки кёк басылган дәвр.
Kim qarşı bolsa, qızıllı basadı. Kim şu təklifə qoşulsa, mitinglərə qoşulsa, qoşulu basadı.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остановят власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәвір.
Бүгін я демократия, я оламыз деген гәплер, бұтта етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәвір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасыдагі ең мұқым вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел тарихи очерклер емес. 20 yıl keçəki günlü düşünüşkə urunuşdur.
Bundan 20 yıl müqəddəm, 1990-cı ilinin 24-cü martıda Özbekistan Sovet Sosialistik Respublikası Ali Soveti prezidentlik başqaruvunu cari qılış haqqında qərar qəbul qıldı. Sovet İttifaqının 449 000 kvadrat kilometrini təşkil qilgan Özbekistan Respublikası aynı ittifakta birinci bolib prezident başqaruvini jari qildi. Bungacha mamlakat rahbarligi konfirqa birinci kotibi zimmasida edi. Özbekistan Oliy Kengashi sessiyasi konfirqa kotibi Islom Karimov maqomini prezident martabasiga ko'tardi. Oliy Kengash deputatlarining aksariyati Karimovni prezident qilib saylash uchun ovoz berdi. Ana shundan beri 20 yil o'tdi. 20 yildirki, Karimov O'zbekiston prezidenti. Garchi O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxs ketma-ket ikki marotaba prezidentlik lavozimini egallay olmaydi degan taqiq bo'lsa-da, keyingi 20 yil realligi buning teskarisini aytadi. Bugungi 20 yil eshittirishida o'sha tarixiy sessiya ishtirokchisi sobiq deputat Abduvohid Pattayev, sessiya ishini jurnalist sifatida yoritgan Ismat Xushov xotiralariga quloq beramiz. O'sha paytda Butun Ittifoq Uchtilskiy gazetasining O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan Anvar Usmonov, inson huquqlari faoli Iskandar Xudoybergenov mulohazalarini tinglaymiz. Sovet nomenklaturasi uchun qadrdon birinchi kotib kalimasi kapitalizm lug'atidan olingan prezident kalimasi bilan almashar ekan, bu yangi davr kelayotganidan ishorat edi. Gorbachev muomalaga kiritgan pluralizm, oshkoralik, qayta qurish jumlalari shamolida uchib kelgan kalima edi bu. Bundan 20 yil muqaddam O'zbekiston Oliy Soveti Kengashida prezidentlik boshqaruvi joriy qilish talabi o'sha vaqtda SSR xalq deputati bo'lgan jurnalist Ahmadjon Muxtorov tarafidan saslantirildi. Ahmadjon Muxtorov demokratik jarayonlarni yanada rivojlantirish, siyosiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish, konstitutsiyaviy tuzumni, fuqarolarning huquqlarini, erkinliklari va xavfsizliklarini mustahkamlash, boshqaruv oliy organlarining o'zaro aloqasini takomillashtirish maqsadida prezidentlik boshqaruvi joriy etishni taklif qildi. O'shanda zalda ishtirok etayotgan 498 deputatning birisi, hozir xorijda istiqomat qilayotgan Abduvohid Pattayev xotiralariga quloq beramiz.
Shu kuni prezident saylovi bo'lishini biz bilardik ertalabdan sessiyaga kelganimizda. Umuman ruhimiz juda ko'tarinki bo'lgan, chunki Sovet Ittifoqida birinchi bo'lib biz prezident saylayotgandik. Qolaversa prezident parlament tomonidan saylanayotgandi. Shuning uchun biz bu saylovga xursandchilik bilan qaraganmiz. Biz o'zimizni prezidentimiz bo'lsa, respublikamizni sharoiti yana ham yaxshilanadi degan orzuyimiz bor edi. Aktiv qatnashganmiz. Karim prezident nomzodi qilib ko'rsatilgan, boshqa alternativ bo'lgan emas. Alternativ to'g'risida o'shanda gap ham bo'lgan emas. Saylovga qo'yilgan, esimda bo'lsa shu yopiq saylov bo'lgandi, lekin ko'pchilik ovoz bergan. Keyin hammamiz xursandchilik bilan prezidentni tabriklaganmiz. O'zbekistonning birinchi prezidenti, Sovet Ittifoqida birinchi prezident paydo bo'lganimni ham. Qasamyod keltirilgan, keyin Islom Abdug'aniyevich o'sha konstitutsiyaga qo'l qo'yib qasam ichgan. O'zbekiston xalqiga xizmati halol chin dildan xizmat qilish to'g'risida. Umuman bugunmi ertami respublikada prezident paydo bo'lishi bu ano gap edi, chunki boshqa respublikalarda ham shu gaplar boshlangan, ayniqsa Boltiqbo'yi respublikalarda. biz faqat shu ilgariroq harakat qildik, shuni ilgariroq prezident e'lon qildik. Lekin prezident bo'lish tabiiy edi. Faqat men hozirgacha afsus qilamanki, shu prezident parlamentda saylovdan o'tib prezident bo'lgani yaxshi edi. Hozir ham yaxshi bo'lardi agar prezident parlamentda saylansa. Ancha osonlashardi. Prezidentga talab kuchayardi, qo'yiladigan talablar. Parlament tomonidan nazorat kuchayardi. Lekin afsuski, keyinchalik parlament saylovi xalq sayloviga aylantirildi 91 yilda.
Abduvaqt Pattayevga ko'ra, o'shanda 498 deputatdan 491 nafari Karimov prezident bo'lib saylansin deb baxmal bilan o'ralgan kabinaga kirib, yashirin ovoz berishgan. Ovoz berishdan oldin Karimov nomzodiga ochiq qarshi gapirganlar ham bo'ldi, deydi suhbatdosh.
Birinchi prezident saylovida birinchi marta so'zga chiqqan Toyfa To'laganova degan deputatimiz bor edi, yosh ayol. Shu so'zga chiqib qattiq qarshilik bildirgan shu prezident sayloviga, aytgan butun hukumatni bir odamni qo'lida to'planishi diktaturaga olib keladi, bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, shuning uchun prezident saylab bo'lmaydi O'zbekistonda degan qat'iyan bir fikrni aytgan. Lekin fikr qo'llab-quvvatlanmadi. Qolaversa prezidentni o'zi ham bu singlimiz o'zini gapini gapirayotgani yo'q, bu ko'chada turgan akalari bor, bunga gap o'rgatadigan, o'shalarni o'rgatgan gapini chiqib aytyapti degan gap aytgan. Shu bitta deputatni qattiq qarshilik so'zi chiqqani esimda bor.
Keyin taqdiri qanday bo'ldi Toyba To'laganovani? Keyingi taqdiri?
Keyingi taqdirdan xabarim yo'q. Vafot qilib ketdi deb eshitdim. Nima sabab bilan vafot qildi? Xabarim yo'q keyingi taqdirdan. U ham shu sessiya tarqalib repressiyaga uchrab ketgan deputatlardan biri hisoblanadi.
Sessiya ishida jurnalist sifatida qatnashgan Ismat Xushovga ko'ra, deputatlardan yana biri Qashqadaryodan saylangan Shovruq Ro'zimurodov Karimov nomzodini tanqid ostiga olgan.
Shovruq Ro'zimurodov gapirganini esimda turibdi, birinchi qatorga yaqinroq joyda. Shu Shovruq chiqib nimadir degan, uni ko'p tovushlari bosilib ketdi, mikrofondan gapirmagan, o'rnidan turib gapirgani esimda. Qashqadaryolik bizni zimragimiz qora kostyum shim kiyib borgan edi, o'zi ham kelishgan yigit edi Shovruq. Shu turib nimaladir dedi u, unga so'z berishmadi, o'rnidan turib nimaladir dedi, uni gapini birov eshitdi, birov eshitmadi. Keyinchalik odamlar aytib berishdi. Bu Islom Karimov o'zi Qashqadaryoda ko'p yomon ishlar qilgan, buni hali saylamaslik kerak degan ma'noda gapirgan ekan. Men uni keyin eshitdim, lekin o'sha payt zalda birdan g'ala-g'ovur bo'lib ketdi. U unga so'z bermadi, lekin Mirzo Olim aka u o'rindan turib gapirdi ikkovi.
Karimovni tanqid qilgan Toyba To'laganova sal o'tmay olamdan o'tdi. Yana bir tanqidchi Shovruq Ro'zimurodov qamoqda o'ldi, uni urib o'ldirishdi degan gap so'zlar ham yuradi. Yana bundan 20 yil muqaddam ro'y bergan voqealarga qaytamiz. Bir ikkita qarshi ovoz bilan bo'lsa ham Karimov Kompartiya rahbarligidagi maqomini prezidentlik lavozimiga o'zgartira oldi. To'g'rirog'i, Karimov ayni paytda o'z Kompartiya birinchi kotibi va O'zbekiston prezidenti bo'ldi, deb eslaydi Ismat Xurshov.
1990 yilning 24 martida O'zbekiston siyosiy hayotida juda katta voqea bo'lganini biz yaxshi bilamiz. Tantanalar ruhida hamma xursand, xuddi bir qandaydir katta bayramona bir to'y bo'layotganday. Shunda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi sekretari lavozimidan Islom aka O'zbekiston prezidenti lavozimiga tayinlanadi. Buni o'sha paytda konstitutsiyaga muvofiq, bilasiz, oliy kengash qilish kerak edi. O'sha tayinlandi, o'sha e'lon qilindi, qarsaklar yangradi.
Ana shundan keyin Karimov hozirgi til bilan aytganda qasamyodga keltirildi. Uni o'zini til bilan aytadigan bo'lsak, qasamyod ichdi.
O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga qasamyod qilaman.
Keyin chapaklar, guldiroz qarsaklar. Bu qarsaklardan mutaassir bo'lgan Karimov yana bir marta qasam ichishni ixtiyor qildi.
Qasamyod yana bir marta ichmoqchiman.
Hammangizning oldida yana bir bor qasam ichmoqchiman. Siz uchun barcha ishlarni qilaman. O'zimni aymayman, kerak bo'lsa jonimni fido qilishga tayyorman. O'zimni aymayman.
O'sha kuni odatda ochiq turadigan yo'lakka Kremlcha qizil poyandon solingan edi deb eslaydi Ismat Xurshov.
O'shanda birinchi marotaba esimda sessiyada o'sha qizil qolin gilamlar to'shalgan edi prezidentni shu nimadan to nimaga kirguncha shu yodimda qolgan. Minbar boru o'sha komissiya qo'yilgan haligi mikrofon qo'yilgan minbarga qizil gilamlar oldin yotqizilmasdi. Qizil qolin gilam haligi qolin emas, darojga Kremlovskiy darojga deydi. Ana o'shandan yurib borgan Islom aka. O'sha yangilanganini o'shanda eshitganman. Darojga yangilanganini. Kremlovskiy darojga degan gap bor. O'sha o'tib, o'shandan o'tib borib o'qiganlar.
Karimov konferensiya kotibidan prezidentga do'ngani muxolifat uchun g'ayrioddiy ko'rinmadi deydi. O'sha paytda butun ittifoq ushtirishga gazetasining O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan Anvar Usmonov.
O'sha paytda o'zi Karimov birinchi sekretar bo'lib, anaqa ЦК компартияны секретарь болып, анча уны өзіні яхшы көрсеткен. Бұл гап очы бұйоды. Біріншіден, ол оппозиция білін мұлақатны бошлаген, оппозиция секретарі білін онаққа ұчырашып, мәслихатлашып, майлы енді келіш мұчылик барыды, лекен онаққа мұлақаттан барыды. Бана мән сізге айтаман, Павлов деген бітті премьер-министр барыды. Павловка borib aytgan. Kechirasizlar dedi. Tilloga mana o'sha yerda bilmadim, hozir 65 tonna tillo unaqa ishlatyapti O'zbekistonda. Oldin ham unaqa bir 40-45 tonna bor edi. Pavlovka borib aytdi, respublika dotatsiya beringlar. Gorbachev bilan ancha muncha unaqa ham ancha kelishmovchilik ham bor edi. Undan keyin hech qachon unutmayman, ishonch shunaqa bor edi, mana O'zbekiston televizorda so'zga chiqib aytdi, o'rtoqli vatandoshlar, mana bunaqa yashaymiz, katta barmoqni ko'tarib qo'lda, tushundingizmi, hech qachon buni unutmayman, bunaqa Rossiyadan, Ukrainadan, Gruziyadan yaxshiroq yashaymiz, ha, ko'rdingizmi, shu yaxshi yashayotgan respublikani o'zingiz ko'ryapsiz. Shu, lekin Karimov gapochig'u bizni oldaganda endi chiroyli oldagan.
O'zbekiston Sovet Ittifoqida birinchi bo'lib prezidentlik boshqaruvini joriy qilgan edi. 24-martda bo'lgan O'zbekiston Oliy Sovetidan 10 kun oldin SSR Oliy Kengashi Sovet Ittifoqida prezident boshqaruvini joriy qilib, Mikhail Gorbachev martabasini o'zgartirishgan edi. Sovet O'zbekistonida shakllangan an'anaga ko'ra Sovet raisi ham, Oliy Kengash raisi ham respublika bosh rahbari hisoblanmas edi. Faqat Konferka birinchi kotibi respublika rahbari sifatida ko'rilar edi. Shu o'rinda O'zbekiston prezidenti qilib parlament deputatlari tomonidan saylangan Karimov aslida Kreml bergan lavozim shaklini o'zgartirgan edi xolos. O'sha paytdagi prezident boshqaruvi to'g'risidagi qonun to'laligicha Karimov bo'yi bastiga mo'ljallangan edi. Masalan, O'zbekiston prezidenti 35 yoshdan oshgan va 65 ga kirmagan shaxs bo'lishi lozim degan bandi bor edi bu qonunning. Ammo Karimov 65 dan oshgani zahoti bu qonun bandlari isloq qilindi. O'zbekiston prezidenti o'sha paytda parlament tomonidan saylangani bois Karimov parlament nazoratida edi. Bu nazoratdan xoli bo'lish istagini u Namangan obkom binosini ishg'ol qilgan Tohir Yo'ldosh guruhi bilan xos muloqot chog'ida aytadi. Ana shundan sal o'tib Islom Karimov o'zi o'tirgan prezidentlik kursisini yanada mustahkamladi. Bundan 20 yil oldin bo'lgan voqea, ya'ni O'zbekistonda prezidentlik boshqaruv joriy qilinganini eslamoqdamiz. Xo'sh, prezident boshqaruv joriy qilingan 20 yilning xulosasi nima? Prezidentlik boshqaruvi uchun ovoz bergan sobiq deputat Abdoxid Pattayev.
Boshimizga ish tushgan ishlarni o'zi ham ko'rinib turibdi. Eng bizga alam qiladigani, biz o'sha demokratik saylangan parlament bo'lib, birinchi o'sha parlamentda hozir shu birinchi bo'lib prezident saylagan parlament, birinchi bo'lib O'zbekiston konstitutsiyasini tasdiqlagan, O'zbekistonni gerbi, O'zbekistonni gimnlarini tasdiqlagan, umuman O'zbekiston hukumatini dunyoga e'lon qilgan deputatlar parakandaga hujumga uchradi. Bu haligi SSR vaqtidagi, Stalin vaqtidagi siyosiy deputatlarni singari, o'sha 37-yildagi siyosiy deputatlar hammasi yo'q qilib yuborilgan 36-yildami. Shuni singari bo'ldi shu parlament deputatlari, ulgurgani qochib chiqib ketdi respublikadan, ulgurmaganini qamaldi. Ko'plari o'lib ham ketdi. Mana shunday holatga tushdi o'sha vaqtdagi O'zbekiston uchun shunchalik xizmat qilgan deputatlar ahvoli shunga tushdi. Shunga achinaman.
20 yil ozmi, ko'pmi? 20 yil saboqlari nimadan iborat endi?
20 yil saboqlari men o'ylaymanki, shu bugungi kundagi holatimizga tushamiz deb o'ylamagandik. Millionlab odamlarimizni chet ellarda ish oxtarib yurishi bizni tushimizga ham kirgan emas o'sha vaqtda. Shunchalik ishsizlikni ko'payishi, odamlarimizni sarson-sargardon bo'lishi begona yurtlarda o'n kelgan ish bilan shug'ullanib yurishini biz o'sha vaqtda xayolimizga keltirishdik-ku, agar tushimizda ko'rsak qo'rqardik.
Jurnalist Anvar Usmonov.
20 yil o'tdi. Nima bo'ldi endi? Bu 20 yil hamma mana shu aligi kamchiligini, pastkashligini Karimovni pastkashligini ko'rsatdi. Birinchidan men sizga aytaman, Karimov siyosatchi emas, ekonomist emas. Men oldin o'yladim, u ham juda yaxshi specialist. Undan keyin odamgarchilik, odam sifatidan, o'zbekchilikdan ham unaqa hech haqiqiy funksioner, haqiqiy tiran, haqiqiy diktator bo'lib unaqa mana uni nulligini ko'rsatgan mana shu 20 yil. Hozircha mana o'zingiz ko'ryapsiz nima O'zbekistonda. Hali ham bu kishi tushunmas ekan. Qanaqa darajagacha O'zbekistonni oborda uni yomon unaqa bir vaqti iflos kurslari.
KGB arxivlarini o'rgangan tarixchi Namijon Boqiy nazarida bu xulosa uchun hali erta.
Men hamma narsa bir jarayon tugaganidan keyin bahodirlar. Bu jarayon to'xtagandan keyin bahodirlar. Ungacha baribir biz bahodir ichidan kim bo'lib nima qilib bo'lmaydi. Albatta baho bo'lmaydi.
Nabijon Boqiy nazarida 20 yil tarix uchun katta muddat emas. O'zbekistonlik sovuqlar faoli Iskandar Xudoybergenov nazarida bir kishining yakka hukmdorligi uchun bu juda katta bir muddat.
O'zi aslida 20 yil degan narsa bu juda ko'p vaqt degan narsa. Hech oz emas. Masalan, ko'p davlatlarda uzoq ham 8 yil bir odam prezident bo'ladi. Demak, 8 yil ichida o'zini qiladigan narsasini, qo'lidan keladigan narsasini albatta namoyish qilishga yetarli vaqt deb hisoblanadi. Bu bir. Ikkinchidan, agarda O'zbekiston haqiqatdan demokratik yo'nalishga qarab qadam qo'yganda, u bir boshqa gap edi. Albatta bizga aytish mumkinki, mana siyosiy partiyalar bor. Masalan, mana ombudsman bor. Mana o'lim jazosini yo'q qilindi degan gaplar bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu narsalar bor. Masalan, shahar ham ancha yo'llari tuzuq bo'ldi, ko'rinishi yaxshi bo'ldi. Ammo lekin siyosiy iqlim o'zgargani yo'q. Siyosiy iqlim o'zgarmagandan keyin yo'nalish oldingi yo'nalish bo'lishi mumkin emas. Bu ham ekonomika sohasida, ham sotsial sohasida, iqtisod sohasida hammasi bir xilday. Nima deyishimiz mumkin? Ha, kolxoz, sovxoz degan narsa yo'q bo'ldi. Fermerlar paydo bo'ldi. Ammo lekin o'sha fermerlarni boshqaruv usuli o'sha sovet davridagi usul bo'lib qoldi. Yana qaytinglamak, kardinal o'zgarishlar O'zbekistonda yo'q, kuzatilmaydi. Aslida hech narsa o'zgarmagan O'zbekistonda. Chunki prezident lavozimi O'zbekistonda O'zbekiston kompartiya sekretarini qo'liga o'tgan. Demak, o'sha boshqaruv qo'lda qolgan, faqat nomi o'zgargan. Aslida o'shanga yarashirli prezident nafasiga yarashib parlament o'bu degan narsa. Shunchaki nima desa bo'ladi, bizdagi parlament xuddi hali Rashidini politbyroga o'xshagan narsada. Men aytaman, hech narsa o'zgarmadi aslida. 20 yil mobaynida hech narsa o'zgargani yo'q. Nima desa bo'ladi, o'sha bino, o'sha ichidagi binoni ichidagi mebel faqat rangi o'zgargan. Ijobiy bu o'zgarishlar davlatni boshqarish usullari o'zgargani yo'q.
degan tarixni orqaga qaytarib g'ildiragini o'sha paytda parlament boshqaruvi bo'lsa xosiyatli bo'larmidi O'zbekistonga?
Agarda parlament haqiqiy parlament bo'lgandan keyin o'sha aholini o'sha fikrlarini nima deydi himoya qiladigan deputatlar bo'lishi kerak, har xil oqimdagi bo'lishi kerak. Agarda shunaqa parlament bo'lsa albatta unda ancha o'zgarishlar bo'lar edi, demokratiya sari yurish ancha avjolar edi.
O'zbekistonda prezidentlik boshqaruvining joriy qilingani, bu lavozim sohib o'tirgan kabinet eshigidagi yozuv 20 yil mobaynida o'zgarishsiz qolayotganini muhokama qildik.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Чим каршы болса, кызыллы басады. Чим шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көклі басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остановлен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәвір.
Бүгін я демократия, я уламыз деген гәплер, бұдты телексиясияда гәпіріш, хачеті йоқ.
20 ел әвәлге дәвір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасыдагі ең мұхым вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел тарихи очерклар емес. 20 ел кечәгі күнні түшінішке ұрынышдыр.